Ռուսիայի Սենատը հունվարից 13-ին սկսել է քննարկել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանողորինագիծը եւ ակնկալվում է, որ Սենատը պետք է հաստատի անցյալ ամիս Տորին պալատում ընդունված նախագիծը։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ խորհրդարանական լսումներ տեղի ունեցան եւ բավականին բուռն ելույթով հանդես եկավ Թուրքիայի դեսպանը։ Թուրքական կողմը առհասարակ բավականին կոշտ հայտարարություններով է հանդես գալիս եւ այժմ Փարիզում մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանից կիմանանք, թե արդյոք թուրքական կողմի այդ կոշտ վերաբերմունքը որևէ ազդեցություն ունենում է Ֆրանսիայի Սենատի ներկայացուցիչների վրա։
Կոշտ հայտարարությունները կարող են որոշ ազդեցություններ ունենալ, բայց ոչ ամենամեծ խմբերի վրա։ Այս օրերին Սենատի քաղաքական խմբերը մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են իրենց մտադրությունը կոմ թե դեմ քվեարկելու մասին։ Այսօր Սենատի բնապահպանների, ինչպես նաև հասարակական և դեմոկրատական եվրոպական համախմբում կոչվող կուսակցությունների խմբերն էլ, որ հանդես են եկել հայտարարություններով, նշելով իրենց ընդդիմությունը ցեղասպանությունների օրինագծին։ Առաջին խումբն ունի ընդամենը 10 սենատոր, իսկ երկրորդը 16։ Այս փոքրատիվ խմբերը, որոնց ընդդիմությունը չի կարող որոշիչ հետևանք ունենալ ցեղասպանությունների օրինագծի ընդունման համար, տվել են պատճառաբանություններ, ըստ որոնց այդ օրինագիծը կխանգարի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև իբրև թե սկսված հարաբերությունների բարելավմանը, երկրներ, որոնք Ֆրանսիայի բարեկամներ են և պետք է շարունակեն մնալ, իբրև այդպիսին նշված է այդ հայտարարություններից մեկում։ Մենք գիտենք, որ ցեղասպանություն է տեղի ունեցել Թուրքիայի հայ և թուրք հետազոտությունների աշխատությունները սկսում էին խորհրդատությունների մղել թուրք տարբեր քաղաքական և հասարակական գործիչներին, և այդ օրինագիծը կարող է անհաջողության մատնել սկսված աշխատանքը ցեղասպանության ճանաչման համար, ասել է ֆրանսիական մամուլի գործակալությանը Սենատի բնապահպանների խմբի ղեկավարը։ Բայց երկու օր առաջ Սենատի սոցիալիստական և կոմունիստական խմբերը հանդես էին եկել մի հայտարարությամբ, ըստ որի ընդհանուր թվով 151 հոգի կազմող այդ խմբերի մեծամասնությունը դրական քվե է տալու նույնը 132 հոգուց բաղկացած աջակողմյան ՈՒՄՊ կուսակցության սենատորների համար, որոնց ներսում է նախագահ Նիկոլա Սարկոզի։
Այսինքն, Ռուզան, մենք կարող ենք այս պահի դրությամբ հստակ նշել, որ գերակշիռ մեծամասնությունը փաստորեն մտադիր է կողմ քվեարկել։
Այո, ֆրանսիական մամուլի գործակալությունը նշել է, եթե նույնիսկ այդ երկու մեծ խմբերի սենատորներից բոլորը կողմ չքվեարկեն օրինագծին, այդուհանդերձ օրինագիծը մեծ հավանականություն ունի վերջնականապես ընդունվելու Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից։
Կոմերսանտ թերթը գրել է, թե Ռոստելեկոմ ընկերությունը մտադիր է գնել հայկական հեռահաղորդակցման ոլորտի օպերատոր GNC Alpha ընկերության բաժնի տոմսերի մեծ մասը, բացի այդ, ռուսական ընկերությունը ըստ Կոմերսանտի հետաքրքրված է Ucom ինտերնետ պրովայդերի ձեռքբերմամբ։ Ազախնդրում եմ ներկայացրու մանրամասները։
Ամեն ինչ չէ, որ Հայաստանում վաճառված է ռուսաստանյան ընկերություններին, կան դեռ հայկական ընկերություններ, որ հետաքրքրություն են ներկայացնում Ռուսաստանի համար։ Հեղինակավոր Կոմերսանտի տվյալներով ռուսական Ռոստելեկոմ ընկերությունը մտադիր է գնել հայկական GNC Alpha ընկերության բաժնեթղթերի 75%-ը մինուս 1 բաժնետոմս։ GNC Alpha-ն հանդիսանում է ցանցային ծառայությունների օպերատորը Հայաստանում, բացի այդ, Ռոստելեկոմը մտադիր է գնել նաև Ucom ընկերությունը, սա արդեն առաջիկայում։ Ռոստելեկոմ ընկերության մամուլի ծառայությունը պաշտոնական մեկնաբանություն չի տալիս, նախատեսված է, որ եկող շաբաթ կլինեն մանրամասներ այս գործարքի վերաբերյալ։ Երկու շաբթի օր Ռոստելեկոմի տնօրենների խորհուրդը քննարկելու է հարակից երկրների հաշվին ընկերության ընդլայման ռազմավարությունը։ GNC Alpha ընկերությունը գնահատված է այսօր մոտ $30 միլիոն, 75%-ի համար Ռոստելեկոմը մտադիր է վճարել շուրջ $22.5 միլիոն, ընդ որում գնորդը հանդիսանալու է Ռոստելեկոմի ընկերություններից մեկը, Կիպրոսում գրանցված Telesat Network-ը։ Իդեպ, ռուսական Կոմերսանտի տեղեկություններով հայկական GNC Alpha ընկերությունը իր ակտիվները դեռ անցած տարի մայիսին ավելի թանկ էր գնահատվում, $50-60 միլիոն, սակայն ոչ ռուսական MTS ընկերությունը, ոչ էլ Vivacell, ոչ էլ Trasttelecom-ը ընկերությունը գնելու ցանկություն անցած տարի չէին հայտնել։ Անուշ
Ես ավելացնեմ, որ քիչ առաջ մենք կապ հաստատեցինք Յուքոմ ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Արամ Բարսեղյանի հետ եւ նա ասաց, որ Ռոստելեկոմի հետ այս ընկերությունը վաճառելու հարցը չի քննարկվել եւ առհասարակ այս ընկերությունը չի վաճառվում։
Մենք որևիցե առաջարկ կամ քննարկում Ռոստելեկոմ ընկերության հետ չենք ունեցել, չունենք եւ երբեւե ոչ թե ոչ հիմա, ոչ նախկինում, հա, ինչ որ քննարկում վաճառելու մասին Յուքոմի երբեք չի եղել։
Ի տարբերություն Հայաստանի, Վրաստանում ընտրություններից առաջ ոչ թե փակվում են իշխանության վերահսկողությունից դուրս աշխատող հեռուստաընկերությունները, այլ տրվում են անկախ հեռուստաընկերություն բացելու հնարավորություններ։ Հայաստանում, հիշեցնեմ, 2002-ի ապրիլին ընտրություններից առաջ էր, երբ ԱՄԵԿ Plus-ը զրկվեց հեռուստակապուղուց, եւ մինչ օրս Հայաստանում մի քանի համապետական ընտրությունների անցկացումից հետո էլ այս հեռուստաընկերությունը մնում է եթերազրկված։ Միջդեռ հարևան Վրաստանում իշխանությունը շատ լավ տեղյակ լինելով նոր հեռուստաընկերության ղեկավարի ինքնությունից էլ, նրա ընդդիմադիր քաղաքական հայացքներից էլ զերծ է մնացել որևէ խոչընդոտ ներկայացնելուց։ Տաթև երբ է մեկնարկելու ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Բիդինա Իվանիշվիլին պատկանող հեռուստաընկերության գործունեությունը։
Անուշ նշեմ, որ վրացական նոր հեռուստալիքը, որ կոչվում է Իգլիկա, մարտին կսկսի իր հեռարձակումը, սա այս մասին հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։ Ես նշեմ, հիշեցնեմ, որ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունները հենց այս տարի են լինելու, մյուս տարի նախագահական ընտրություններն են, եւ ահա նախընտրական փաստորեն այս շրջանում Վրաստանում հիմնվում է մի հեռուստաընկերություն, որը պատկանում է ընդդիմադիր գործիչ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Վրաստանում եւս մեկ ընդդիմադիր հեռուստաընկերություն է գործում, որը Մաեստրոն է։ Իգրիկա հեռուստաընկերության ղեկավարը փաստացի լինելու է Բիդինա Իվանիշվիլիի կինը Եկատերինա Խվեդելիձեն, հենց նրան պատկանող Ակցեպտ ընկերությանն է անհատույց փոխանցվել Իգրիկայի կառավարում, այս տեղեկությունը փոխանցել է Իվանիշվիլիի մամլոխոսնակը։ Իգրիկա հեռուստաընկերության սեփականատերը Իլիա Կիկաբիձեն է, ով նաև վրացական ընդդիմադիր Մաեստրո հեռուստաընկերության տնօրենն է։ Նախ ներկայացնեմ, թե ինչպես է ստացվել, որ Իգրիկան լիցենզիա է ստացել եւ այժմ էլ տրվել է Բիդինա Իվանիշվիլին։ 2011 թվականի սեպտեմբերին Մաեստրո հեռուստաընկերության տնօրեն Իլիա Կիկաբիձեն ստացել է հեռարձակման լիցենզիա, 24 ժամյա հեռարձակման լիցենզիա, թեև այդ ժամանակ նա հայտարարել էր լրագրողներին, որ պատրաստում է երկու հեռուստաընկերություն գործարկել, Մաեստրոն եւ Իգրիկան, սակայն այժմ Իգրիկայի կառավարումը նա հանձնել է Բիդինա Իվանիշվիլին։ Թեև ոչ գործարկի, ոչ դրա արժեքի մասին Մաեստրոյի ղեկավարը դեռ չի բարձրաձայնում, իսկ Իվանիշվիլիի մամլոք հարտուղարը հայտնում է, որ ղեկավարումը անհատույց է տրվել իրենց, սակայն վրացական լրատվամիջոցներին հայտնի է դարձել, որ Բիդինա Իվանիշվիլին $2 million է վճարել Իգրիկա հեռուստաընկերության համար։ Հեռուստաընկերությունը ղեկավարելու փորձ Իվանիշվիլին ունի 90-ականներին գործարար միլիարդատիրոջներ պատկանում 9-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը, որը սակայն 2003 թվականին Վարդերի հեղափոխությունից հետո դադարեց գոյություն ունենալ։ Այժմ Իվանիշվիլին համարում է, որ հեռուստաընկերությունը փակելու որոշումը սխալ էր։ Ես նշեմ, Անուշ, որ Բիդինա Իվանիշվիլին դեռ վրացական երազանք իր շարժումը հիմնադրելիս դեկտեմբերին 2011-ի նշել էր, որ մտադիր է իր հեռուստաալիքը բացել եւ պատրաստ է ընդունել բոլոր այն լրագրողներին, ովքեր կորցրել են իրենց աշխատանքը կամ տուժել են իշխանությունների պատվերը կատարելուց հրաժարվելու պատճառով։ Ըստ Իվանիշվիլի, հեռուստաընկերությունների մեծ մասը գտնվում են նախագահի վերահսկողության տակ։ Ինչպես արդեն նշեցի, հեռուստաընկերությունը կառավարելու է Իվանիշվիլի կնոջը պատկանող Ակցեպտ ընկերությունը։ Իդեպ Իվանիշվիլիի կինը Եկատերինա Խվեդելիձեն բավական ակտիվորեն ներգրավել է նաև իր ամուսնու քաղաքական գործունեության մեջ, նա պատրաստվում է ղեկավարել իր ամուսնու կուսակցությունը, որը ամենայն հավանականությամբ կհիմնադրվի հունվարի վերջին, փետրվարի սկզբին։
Շնորհակալություն Տաթե։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Տաթե Լազարյանը, Ռուզան Գյուրեղյանը, Ազաբաբայանը եւ Անուշ Մարտիրոսյանը։